Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sinoć je publika u Madlenijanumu imala prilike da sluša pijanistkinju Lidiju Bizjak, koja je nastupila na koncertu sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. Prošlog vikenda razgovarali smo sa Lidijom kada je stigla u Beograd i upravo u današnjoj emisiji Susretanja čućete i ovaj razgovor sa umetnicom. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo tri komada za klavir Igora Stravinskog u izvođenju Lidije i Sanje Bizjak. Ovo je snimak sa novog kompakt diska koje su ove dve pijanistkinje, vrsne umetnice, a takođe i sestre, nedavno izdale. Lidija Bizjak je sinoć nastupila, kao što smo rekli, sa Simfonijskim orkestrom RTS-a na koncertu u Madlenijanumu kao solista u Beethovenovom trećem klavirskom koncertu. A pored ovog dela, orkestar sa dirigentom Premilom Petrovićem izveo je i šestu simfoniju Ludviga van Beethovena. Sa Lidijom smo razgovarali prošlog vikenda i upravo to je razgovor za emisiju Susretanja. Thank you. Možemo reći da ste pravo iz aviona došli na probu, na prvu probu sa simfonijskim orkestrom i dirigentom Premilom Petrovićem, pa evo, ovo je neki prvi utisci iz prve probe.
Pa, veoma prijatni iz više razloga. S jedne strane stresni, zato što je treći koncert koji sam naučila u veoma kratkom periodu, jer je prosto to neki projekat koji se u posljednjem momentu organizovao. A s druge strane, pozitivno zato što je to orkestar s kojim sam najviše svirala u Beogradu, u Srbiji. I baš sam razmišljala, u stvari, znajući da će to doći kod vas u emisiju, da sam pre 20 godina tačno prvi put svirala sa njima. Mozartov koncert u C-molu. I ovo je sad u C-molu i dosta ima dosta sličnih stvari i sa njima sam prošla nekako zaista najširu moguću literaturu, dakle od tog Mozarta preko Saint-Saensa, Ravela za levu ruku, pa je bio tu još i neki projekti specijalni sa Respighijem, šta znam, i Ljubicu Marić smo snimili i svirali na Bemusu i snimili za disk i evo sada Beethoven treći koncert. I s druge strane je tu i saradnja sa Premilom koja je počela sa Ljubicom Marić, koga sam ja znala i ranije, ali počeli smo sarađujemo i da se družimo i to je nešto što je sve zajedno nekako se meni učinilo kao neka stresna proba sa orkestrom, da znam da sviram klavirsku deonicu jednog klavirskog koncerta i da tu sve mora bude ne znam kako dobro i savršeno i da se mora skoncentrisati, nego više kao neka radionica. Što nije loše imati radionicu usred kolarca, to je onako luksuzna radionica, ali i nekako i taj kolarac je neko mesto gde je meni sve poznato. Ja znam, one kablove, one mikrofone koje su iznad klavira, znam tačno kako padaju. Tako da mi je sve to zajedno bilo u stvari užasno prijatno, jer je tu neka vrsta te radne, pozitivne atmosfere gde probamo ovo, probamo ono i tako da taj moment izlaska iz aviona odmah na probu je nekako zaboravila sam ga odmah.
Rekli ste da ste imali 3 nedelje da spremite koncert. Da li je to malo ili mnogo vremena?
To je definitivno malo. Zavisi.
Šta to podrazumeva? Koliko je to sati vežbanja, pod kojim uslovima, danju, noću?
To sve zavisi. Kad kažem 3 nedelje, to je u kalendarskom smislu. Je to 3 nedelje i to sad nije sad neki štos, da vam kažem, Bože, kako sam ga brzo naučila, nego prosto teoretski nije moglo drugačije. Projekat se negde u februaru precizirao, početkom februara, ja do sredine ili do 20. februara nisam imala vremena da prosto to vežbam, zato što sam imala mnogo drugih koncerta koji su mi pre svega oduzimali vreme fizički, jer nisam mogla da vežbam, jer sam imala morala putujem da sviram druge programe i tako dalje. I to je to. A s druge strane, kada znate da imate tako malo vremena, naravno izaberete koncert koji bi eventualno mogao da se odsvira za 3 nedelje. A s druge strane, onda se koncentrišete na drugi način. Idete mnogo brže i gledate odmah najpreciznije moguće. Ne rastačete vaše vreme pa razmišljate o psihologiji dela pa ne znam šta. Vi za to nemate vremena kad svirate, kad nešto treba da naučite za 3 nedelje. Ali sam također razmišljala da je recimo činjenica da sam sa 17 otišla da studiram u Francusku, gde je taj princip ne sviranja koncerta sa orkestrom u 3 nedelje, ali učenja jako brzo raznih dela za neki ispit. To je princip na kojima se oni školuju od malena. Dobro, ja se nisam tako školovala do 17. ali od 17. jesam. Uvijek sam morala da naučim. Uvijek ima neko zadato delo koje svi sviraju, ne znam, za recimo mesec dana. Za sve ispite, za ispite na kraj godine, za prijemni ispit. To ima svoje dobre i loše strane, ali je u svakom slučaju veoma korisno jednog dana kad uđete u taj profesionalni život, gde ne možete baš uvek sve da birate. Eto, ja bih baš volila taj koncert, pa sad vidimo se za godinu i po i tad ću ga navežbati. To tako ne funkcioniše, bar na nivou karijere koju ja sad vodim. Tako da.
Rekli ste pre 17 godina otišli ste odavde, ali ono što je definitivno da ste se nekako uvek vraćali u Beograd i da ste prosto prepoznatljivi beogradskoj publici.
Ne znam koliko sam prepoznatljiva, ali istina da sam da je to meni bilo užasno važno i da je to bilo nešto što sam se zaista trudila da ostvarim. I znam puno, pošto ja sam ta divna generacija koja je 93. 94. imala 17 godina i mnogi, eto ako se sad setim mojih drugara koji su ušli zajedno sa mnom na akademiju 92. ja bih rekla recimo 50% više nije u zemlji. Ali veoma je mali broj onih koji su održali te veze. I mislim da im je, ne da im je, jeste krivo im je, prosto ne i želju da ne odruži, nego prosto eto, različite okolnosti, svako vode neki svoj život. I jako je teško kada niste tu, na primjer, 10 godina se ne pojavite, kako onda sad ponovo iz početka, ljudi su vas zaboravili, ne znam ni šta radite negde u svetu i tako dalje. Ne znam, ja sam imala tu želju da budem tu, a s druge strane su se tako dešavale stvari. Dešavali su neki pozivi, ovi, oni, sama. Čini mi se da je i s druge strane moja način na koji vidim moje bavljanje muzikom, što znači da se ne samo da sviram taj klavir kao pijanista koji svira solo programe, nego pokušavam da se bavim muzikom na najrazličitije načine. I dalje u jednom malom u tom krugu klasične muzike, onako, u onom tradicionalnom smislu, ali se bavim puno kamernom muzikom, sviram dakle s orkestrom, sviram i sama, imam i taj duo sa Sanjom, sa sestrom i to je možda razlog što sam na različite načine stalno učestvovala u nekim raznim koncertima, tako da eto, to se to i dan danas traje i to je meni jako važno.
Thank you.
Muzika koju slušamo u današnjoj emisiji Susretan jeste muzika sa novog kompakt diska Lidije i Sanje Bizjak, diska na kome se nalazi muzika Igora Stravinskog. Gost emisije Susretanja Lidija Bizjak. Lidija, evo da predstavimo publici, odnosno slušalcima emisije Susretanja i ovaj disk. Muzika Igora Stravinskog, upravo u izvođenju dua Lidije i Sanja Bizjak, i ovo je nešto najnovije što sada u Evropi doživljava prosto svoju promociju.
Jeste, to je disko izašao krajem januara za francusku kuću Mirare i koji je odmah imao, istina, dobio odmah jednu celu stranu kritike u jednom vrlo važnom kulturnom časopisu u Francuskoj, Telerami, odličnu kritiku, i to je nekako lansiralo taj disk odmah čim je izašao, jer to je izašlo 7 dana pošto je izašao disk. S druge strane, imamo tu sreću da smo taj disk snimili za baš tu kuću koja je vezana za najveće festivale u Francuskoj, kao što je Rock d'Anteron ili kao Ludi dani u Nantu. Oni koji znaju malo festivale u Francuskoj znaju da su to najveći festivali, i samim tim smo zaista puno učestvovali i puno svirali i promovisali disk. Sada imamo koncert u Parizu 31. marta, isto promocija diska. I to je, kako da vam kažem, disk je i druga strana medalje. Disk je nešto sasvim suprotno od koncerta. Oni koji su ga zaista snimali i učestvovali u procesu montiranja i šta ja znam, što ja sam i sa mojim prvim diskom solo Schubert i Schumann, i sada znaju da to ima vrlo malo veze sa koncertom, ali je prosto u današnjem vremenu u kojem živimo, ako nemate diske, to je baš frapantno, na primjer, za Sanju i mene, koje sad ove godine sviramo, ja mislim da otprilike 10. godina kako sviramo zajedno, polako, nismo mi sve vreme svirali ovoliko, ali od juče do danas se situacija promijenila. Odjednom nas svi znaju. Odjednom svi sad hoće da sviramo, iako ne sviramo bolje nego juče, iako se ništa u nama nije promenilo, prosto disk je kao neka vizit karta u tom marketinškom smislu, i s te strane je to vrlo važno. A s druge strane, to je prosto, eto, to je ostalo jedno mrtvo slovo na papiru gde vi ne možete više ništa da promenite. Zato ga nikad i ne slušamo. Ali je dobra stvar, jer prosto vam otvara vam vrata za razne koncertne aktivnosti, i ono što je najlepše u stvari u tom momentu izlaženja diska je da smo puno svirali taj program koji u stvari nismo mnogo svirali ranije na koncertima. I sada taj program počinje da živi zaista, i menja se iz koncerta u koncert, jer radi se o transkripcijama koji je Stravinski napravio za 4 ruke, posvećenje proleća Petruška i kompoziciju koju je pravio za svoju decu. I interesantno je da, recimo, neke deonice naravno fale i tako dalje u notama. Sanja, na primjer, za to festivalu u Nantu, pošto smo svirali, recimo, u 5 dana, svirali smo možda 10 puta, 12 puta, ona je skoro svakog dana dodavala neke nove deonice. E, sad bi mogli i ovu, sad već znamo ovo, pa daj da dodamo još onaj fagot koji je falio, tako dalje. Tako da je to proces stvaranja kontinuiran nekako, i sasvim je suprotan od života diska koji je prosto takav kakav je.
A zašto muzika Stravinskog?
To je nešto što nije, što je došlo polako u stvari. Nama su tražili za jedan koncert pre jedno 5-6 godina posvećenje proleća, tad smo to naučili. I onda smo razmišljali, eto, trebalo je snimiti disk jer je to neophodno, kao što rekoh, i pomislili smo, dobro, ajde nešto što je neobično, što nije mnogo snimano ili nikad snimano, a što je velika muzika. Kada ste neko ko je na početku karijere i kažete diskografskoj kući, ja bih baš volala da snimim sve Mozartove sonate ili, ne znam, Schuberta, sve za 4 ruke, on će se vam se nasmijati u lice, zato što prosto tih verzija ima, što bi oni rekli, dovoljno. Već je to odsvirano. Iako bi nije bitno, mislim, nije bitno, mogli bi i bolje i lošije i drugačije u svakom slučaju. Ali Stravinski je bio interesantan svima, bio interesantan nama, kao izazov, jer prosto svirate najkompleksniju moguću muziku za orkestar, prerađujete za klavir, i s druge strane bio interesantan izdavaču, jer to skoro nikad, naročito Petruška, nije nikad snimano. Tako da je to neka kombinacija lepog i korisnog.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanja, pijanistkinja Lidija Bizjak. Pomenuli smo koncert koji je pred Lidijom, koncert 19. marta. Pričamo i o kompakt disku koji je izašao krajem januara meseca, koji evo kroz Evropu doživljava i svoju promociju. Lidija, da li ćemo imati prilike i mi ovde u Beogradu ili u nekom gradu u Srbiji da prisustvujemo promociju ovog diska? Planirate li makar?
Naši planovi, da. Ja imam neke, za sada nema nikakvih stvarno konkretnih planova što se toga tiče, ali ne sumnjam da će se nešto oko toga napraviti. Moja želja je da, ali to je još odavno, vučem i Sanja mi se stalno smeje, to ti se onako nikad neće ostvariti, ali neka, ja to držim i dalje, to je da nađemo nekog baletana koji, modernog baletana, relativno poznatog, da napravimo neku vrstu sad spektakla, ne znam kako. Samo nas dve, četiri ruke i jedan
igrač.
Da, to je meni, za tu muziku mi je, i to je uvek veliki izazov i za njih. Da, mislim, mora da bude interesantno za sve. I sad, eto to, sad vam kažem javno moju želju, pa ćemo videti.
Vidjet ćemo, možda ćemo jednog dana najavljivati upravo ovakav projekat. Posle Beograda, gde odlazite?
Posle Beograda ja se vraćam u Pariz i mi 31. marta u Sali Gavoa imamo veliku promociju diska gde sviramo Stravinskog, ali i Schuberta, tako da malo kombinujemo i drugi repertoare. Posle toga idemo na veliku turneju u Japan. 15 dana uglavnom je promocija diska, ali ne sviramo samo to, sviramo i solo recitale. Posle toga opet ima neke koncerte sa francuskom muzikom i tako dalje. Tako da, mislim, nestaje stvar i to je dobro. I projekti su različiti u različitim zemljama. Sada sve više sviram u Italiji. To je meni naročito drago, ta putovanja u Italiji. I eto, tako da uče se nove stvari, ide se dalje i to je najbolje.
Pomenuli ste Salu Gavo tokom ove sezone 2011. i 2012. Možemo reći, bar ono što mi ovde znamo, tri koncerta domaćih umetnika, autorsko veče kompozitora Ivana Jevtića, Nemanja Radulović i evo vi i vaša sestra Sanja. Koliko je zapravo publici u Parizu prepoznatljivo da vi dolazite iz Srbije?
To se prosto uvek provlači kroz intervjue na radiju i šta ja znam, u biografijama piše uvek da smo iz Beograda i to je nešto što je ljudima prosto interesantno, mislim. Pa, morate da shvatite da je Pariz veliki grad i da svi dolaze od nekud, kao i u svim američkim snovima i u velikim gradovima, i uvek vas pitaju o tome. Naprimjer, ove godine tema tog velikog festivala Ludi dani u Nantu je bila Rusija. I onda su nas puno, puno pitali, različiti radije li je bilo puno toga, veze Rusije, Srbije, kulturne, šta nama znači ruska muzika i kako se ruska muzika gleda, na kako se na rusku muziku gleda u Srbiji i tako dalje. Tako da ljudi prosto znaju, mislim, svi znaju danas gde je Srbija, što iz dobrih, što iz loših razloga, tako da mi nekako pokušamo, nemamo mi neku tu sad vizionarsku aktivnost da šaljemo dobru sliku Srbije u svet, mi smo prosto ono što jesmo i mi smo odavde i potekle i školovale se i toliko dugujemo kulturi, tako da ako to neko prepozna kao dobru stvar, to je super.
Sanja, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i evo na samom dolasku u Beograde došli ovde u studiju na Radio Beograda 1 i podelili sa nama utiske.
Hvala i vam.
današnjoj emisiji susretanja slušali smo fragmente dela Petruška, posvećenje proleća i pet komada za klavir Igora Stravinskog u verziji za četiri ruke. Slušali smo snimke sa novog kompakt diska Lidije i Sanje Bizjak. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.